έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο Innovation Talks.
Καλησπέρα, χαρά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Παρόλο που είστε ηλικιακά νέος, έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο κοινοβουλευτικό αξίωμα της χώρας και πλέον υπηρετείτε με μεγάλη αποτελεσματικότητα ένα απαιτητικό πεδίο, αυτό της έρευνας και της καινοτομίας. Καθώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πλούσιο βιογραφικό σας, θα θέλαμε να μας πείτε μερικά λόγια για το πώς φτάσατε μέχρι εδώ.
Ωραία. Να σας πω αρχικά ότι η πολιτική πάντοτε με ενδιέφερε ως αντικείμενο. Ήταν στο οικογενειακό τραπέζι θέμα συζήτησης από πολύ νεαρή ηλικία. Δεν το κρύβω αυτό. Από εκεί και έπειτα κανείς δεν με ώθησε προς την πολιτική. Είμαστε τρία αδέρφια, η αδερφή μου, ο αδερφός μου και εγώ είμαι ο μικρότερος. Έκανα τις σπουδές μου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είχα την δυνατότητα να διδάξω στο Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, να διδάξω και σε κάποια κολέγια εδώ πέρα στην χώρα. Μετά εργαζόμουν ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Μου είχαν γίνει κάποιες προτάσεις να πολιτευθώ και νωρίτερα, αλλά δεν ήμουν έτοιμος. Δεν είχα ολοκληρώσει κάποια πράγματα τα οποία ήθελα να έχω πετύχει. Και το 2012 έθεσα υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές και οι συμπολίτες μου στο νομό Κορινθίας με εξέλεξαν βουλευτή και έκτοτε επανεκλέγομαι. Το 2019 με την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας μου πρότεινε ο Πρωθυπουργός να αναλάβω Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και προφανώς είναι κάτι το οποίο το αποδέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πριν πολιτευτώ, εργαζόμουν ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει πολύ από παλιότερα.
Και ομολογουμένως έχετε την ευθύνη σήμερα ενός τομέα που αποτελεί και την αιχμή της εθνικής ανάπτυξης και η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες προωθώντας πολιτικές για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Πόσο καθοριστικά είναι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η προώθηση της έρευνας και η ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα μας?
Είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα σας πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος διαρκώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται και πρέπει τόσο οι χώρες όσο και οι επιχειρήσεις αλλά και οι άνθρωποι να έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες. Όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες εξελίξεις τον προσπερνούν τα γεγονότα και μένουν στάσιμοι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Η έρευνα και η καινοτομία είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Θα σας πω ότι το 2020 και το 2021 ήταν οι χρονιές της έρευνας και της καινοτομίας και αναφέρομαι χαρακτηριστικά στην πανδημία του κορονοϊού. Αναρριχήθηκε η έρευνα και η καινοτομία στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας ως τον μοναδικό τρόπο που θα βρούμε την λύση για την πανδημία του κορονοϊού και πράγματι η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανακάλυψε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Άρα, για να μπορέσουμε να πάμε την ελληνική οικονομία σε επόμενο επίπεδο, να μην στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον τουρισμό και τον πολιτισμό που είναι εξαιρετικά σημαντικά, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες, έχουμε ταλαντούχους επιχειρηματίες. Άρα είναι οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε ως κυβέρνηση για το πώς μπορούμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση, ακόμα περισσότερα κίνητρα για να μπορέσουν να εξελίξουν, να ενισχύσουν και την ελληνική οικονομία.
Ερχόμενοι στην επιχειρηματικότητα που αναφέρατε, είναι μια από τις προτεραιότητες σας η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, προφανώς για να υπάρξει ανταγωνιστικότητα και φυσικά περισσότερες επενδύσεις στη χώρα και καλύτερες θέσεις εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται και πώς μπορεί να καλυφθεί το τυχόν κενό που υπάρχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις?
Αρχικά να σας πω ότι μία από τις πρώτες κινήσεις ήταν η μετακίνηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας τότε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Να σας πω ότι εκτός από τις πολύ σημαντικές δράσεις του ΕΣΠΑ που έχουμε ανακοινώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και το ερευνό, δημιουργό, καινοτομό και τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, τα λεγόμενα innovation clusters, και την δράση για τα κέντρα ικανοτήτων, τα competence centers που φέρουν μαζί όλες αυτές οι δράσεις τις εταιρείες και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, άρα ενώνουν την επιστημονική γνώση με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία στηρίζουν και οριμάζουν τις δομές που υπάρχουν στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια της χώρας. Εκτός από τις δράσεις του ΕΣΠΑ, έχουμε και τα φορολογικά κίνητρα που ψηφίσαμε. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στις υπερεκτόσεις δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία, και συνεπώς ενώνει αυτό το κομμάτι που ήταν απαραίτητο να γίνει. Και ήταν απαραίτητο να γίνει όχι απλώς στην θεωρία. Αν δούμε τους ευρωπαϊκούς δείκτες, θα δείτε ότι η Ελλάδα στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της έρευνας, στο ακαδημαϊκό κομμάτι, οι επιδόσεις της σε αρκετούς δείκτες ήταν ακόμα και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν δούμε όμως τους δείκτες στο κομμάτι της καινοτομίας, εκεί πέρα πραγματικά υστερούσαμε. Το βάρος σε μεγάλο βαθμό έπεσε στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα ευνοήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά την σύνδεση της παραγόμενης έρευνας στη χώρα με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ήδη έχουμε τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα, αλλά οπωσδήποτε ο στόχος είναι να τρέχουμε πιο γρήγορα από ό,τι οι ανταγωνιστές μας διεθνώς. Συνεπώς έχουμε ακόμα αρκετά βήματα να διανύσουμε.
Και νομίζω ότι και στο κομμάτι των φορολογικών κινήτρων υπάρχει μια ευρύτερη ομπρέλα κινήτρων, όπως για τις επενδύσεις από business angels ή τα stock options τα οποία έχει προωθήσει η κυβέρνηση, που προφανώς όλα αυτά βοηθούν αυτό που λέτε να τοποθετούμαστε καλύτερα στο διεθνή ανταγωνισμό.
Σκεφτείτε ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν καθόλου κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους. Να σας το πω ακόμα πιο συγκεκριμένα, ότι δεν είχε η πολιτεία εικόνα για το πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους ανθρώπους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν. Και όταν δεν έχεις δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να ασκήσεις αποτελεσματική πολιτική. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και το Elevate Greece και μέσω του Elevate Greece έχουμε δώσει κάποια πολύ σημαντικά κίνητρα. Τα κίνητρα για τους επενδυτικούς αγγέλους στα οποία αναφερθήκατε, που είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία έχει θεσπίσει κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους. Τα κίνητρα για την απόκτηση μετοχών προαίρεσης, τα λεγόμενα stock options. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την επένδυση που έκανε η JP Morgan στην Viva Wallet, ο κάθε εργαζόμενος της Viva κέρδισε 400.000 ευρώ με την νομοθεσία που έχουμε περάσει, ή τις δράσεις του ΕΣΠΑ που τρέξαμε για την ενίσχυση της ρευστότητας των νεοφυείων επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συντεταγμένη πολιτική. Όταν έχεις δεδομένα, ξέρεις σε ποιους απευθύνεσαι, μπορείς να υλοποιήσεις πολύ πιο αποτελεσματική πολιτική. Και το Elevate Greece ήταν το κλειδί στο να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε όλες αυτές τις πολιτικές που μέχρι πρότινος το κράτος δεν είχε.
Και σε αυτό που αναφέρατε για τα Competence Center, έχουμε και εμείς τη χαρά να συμμετείχαμε εκεί στην πρόσκληση και τρέχουμε και εμείς, συμμετέχουμε το GovHack, το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση. Οπότε, ξέρετε, και από πρώτο χέρι είδαμε τη διαδικασία και τα αποτελέσματα συνεργειών και συνεργασιών που δημιουργούν το πρόγραμμα αυτό που αναφέρετε, από πρώτο χέρι.
Ξέρετε, και αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Δηλαδή, το θέμα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών φορέων, διαφορετικών επιχειρήσεων, ακόμα και σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. η δράση του Competence Centers βρίσκει λύσεις για την αγορά, όπου συνεργάζονται αρκετοί φορείς για την επίτευξη αυτών των λύσεων, και θεωρούμε ότι είναι μια πρωτοποριακή δράση για τα ελληνικά δεδομένα και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Ναι, και να με επιτρέψετε να αναφέρω ότι ιδίως σε αυτό εμείς φιλοδοξούμε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, σε μεγάλα tenders, γιατί ξέρετε, παραδοσιακά οι μεγαλύτεροι πελάτες της χώρας είναι το ίδιο το δημόσιο, αλλά λόγω των απαιτήσεων που υπάρχουν συνήθως από τις διακηρύξεις, ενώ μπορεί να υπάρχει μια πολύ καλή startup με πολύ καλή τεχνολογία, δύσκολα μπορεί να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Οπότε φιλοδοξούμε αυτό να είναι ένα τέτοιο όχημα με την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των φορέων που συνεργάζονται εκεί, μια νεοφυής επιχείρηση να μπορεί να διεκδικήσει έργα του δημοσίου έτσι με καλές προϋποθέσεις.
Όπως το λέτε, είναι και να σας πω ότι για την ίδια την ίδρυση και τη λειτουργία του Elevate Greece εμπιστευτήκαμε και εμείς νεοφυή επιχείρηση. Είναι από τις λίγες φορές που το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται το οικοσύστημα καινοτομίας για να παρέχει μια υπηρεσία, και η συνεργασία είναι άψογη. Και αυτό που θέλουμε να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι τα hackathon να μην διοργανώνονται μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά γιατί να μην υπάρχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι τεχνοβλαστοί, να προτάσουν πιθανές λύσεις σε αυτά τα ζητήματα προς όφελος τόσο της δημόσιας διοίκησης, των πολιτών, των επιχειρήσεων, αλλά φυσικά και των νεοφυείων επιχειρήσεων που βρίσκουν αυτές τις καινοτόμες λύσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο η δημόσια διοίκηση και στην Ελλάδα και ήδη το κάνει σε κάποιο βαθμό, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο τον πλούτο των γνώσεων και το επιχειρηματικό ταλέντο του οικοσύστηματος της καινοτομίας χώρας.
Και πάνω σε αυτό που λέτε, συμπτωματικά αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε με το ΕΚΔΑ ένα hackathon, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου εκεί θέλουμε να δούμε θέματα εφαρμογών για δήμους, για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για τον ίδιο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το ΕΚΔΑ. Συμμετέχει και το GovHack εκεί. Οπότε με μεγάλη χαρά προσκαλούμε όσους μας ακούνε να συμμετέχουν είτε με challenges από την ίδια τη δημοσιοδιοίκηση και η πρόεδρος του ΕΚΔΑ απευθύνει ένα τέτοιο κάλεσμα, αλλά φυσικά να έχουμε και το οικοσύστημα καινοτομίας να έρθει και να προτείνει λύσεις.
Επειδή έχω προσκληθεί και εγώ, αξίζει τον κόπο πράγματι να συγχαρούμε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι ο Μαραθώνιος Καινοτομίας Gov 5.0 Hackathon στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και ουσιαστικά είναι για το πώς αξιοποιείται ο συνδυασμός τεχνολογιών που λέγαμε. Μπορεί να είναι η ιατρική ακριβίας, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και η ψηφιακή διακυβέρνηση. Δηλαδή, είναι μια πολύ πολύ σημαντική πρωτοβουλία και χαίρομαι που την αναφέρατε.
Ερχόμενοι στο Elevate Greece, σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, που τη βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητα και από τα hackathons και από τις άλλες συνέργειες που κάνουμε. Υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις από τις εταιρείες. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η σημερινή εικόνα των νεοφυείων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Elevate Greece και ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες για τη μετεξέλιξή του, αλλά και τη στήριξη των εταιριών αυτών.
Λοιπόν, μέσω του Elevate Greece πλέον έχουμε αποτυπώσει το οικοσύστημα καινοτομίας και μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιεύσουμε και μια πολύ αναλυτική μελέτη του οικοσυστήματος καινοτομίας, και είναι η πρώτη φορά που θα κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο. Δεν θα οφείλεται σε συνεντεύξεις, αλλά σε πραγματικά πρωτογενή δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, τους εργαζόμενους που απασχολεί, την νομική μορφή της εταιρείας, τον αριθμό των ιδρυτών, το φύλο των ιδρυτών και φυσικά αναλυτικά δεδομένα για τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, για τις πηγές χρηματοδότησης, ανά τομέα και συγκριτικά. Είναι μια μελέτη περίπου 120 σελίδες που πραγματικά νομίζω ότι θα κάνει αίσθηση. Το λέω αυτό το πράγμα διότι, όπως είπα, ο στόχος του Elevate Greece ήταν και να λειτουργήσει ως μητρό νεοφυείων επιχειρήσεων, να ξέρουμε ποιο είναι το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας, αλλά και ως εργαλείο για τις δημόσιες πολιτικές. Για τις δημόσιες πολιτικές αναφέρθηκα και στα κίνητρα για τους επενδυτικούς αγγέλους και για την απόκτηση μετοχών προαίρεσης και για την δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ταιριστότητας των νεοφυείων επιχειρήσεων με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής. Εκτός όμως από τις δημόσιες πολιτικές, το Elevate Greece έχει καταφέρει να προσελκύσει πολύ σημαντικές εταιρείες και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ιδιωτικών εταιριών, τα οποία προσφέρουν πολλές παροχές στα μέλη του Elevate Greece. Γιατί ο στόχος του οικοσύστηματος καινοτομίας δεν είναι μόνο να έχουμε τις δημόσιες πολιτικές, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα που πράγματι ενδιαφέρεται για το οικοσύστημα καινοτομίας χώρας. Άρα, οι ιδιωτικές αυτές εταιρείες χρηματοδότησαν τα βραβεία, τα πρώτα βραβεία νεοφύης επιχειρηματικότητας που δώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήταν χρηματικά έπαθλα της τάξης των 252.000 ευρώ, αλλά και έπαθλα σε μορφή υπηρεσιών που υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ, είτε είναι δωρεάν υπηρεσίες νέφους, ψηφιακά εργαλεία, πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας, εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα, υπηρεσίες mentoring και πολλά άλλα που παρέχουν οι επίσημοι υποστηρικτές. Ο στόχος του Elevate Greece είναι να γίνει ο φορέας καινοτομίας του οικοσυστήματος καινοτομίας της πολιτείας, να συνδέει όλο το οικοσύστημα καινοτομίας και μέσω του Elevate Greece να υλοποιούνται πολιτικές, αλλά επίσης και να συλλέγει στοιχεία τα οποία είναι αξιοποιήσιμα από όλους, αν είναι δημοσιευμένα δημόσια, για την διαφήμιση και περαιτέρω δικτύωση για την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.
Σίγουρα πάντως αν κάποιος νέος ή μια νέα ομάδα σκέφτεται να επιχειρήσει, μάλλον σήμερα έχει πολλά εφόδια να το κάνει.
Ναι, βέβαια θέλουμε κάθε μέρα να έχει ακόμα περισσότερα εργαλεία. Μην ξεχνάμε ότι δεν συγκρίνουμε την Ελλάδα όπως ήταν πριν από 3 χρόνια, αλλά συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις άλλες χώρες σήμερα. Αυτός είναι ο πύχης και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να κάνουμε μεγαλύτερα και πιο αποφασιστικά βήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Άρα θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία στους ταλαντούχους επιχειρηματίες, στους νέους επιστήμονες και να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι από την Ελλάδα μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα διεθνές επίπεδο.
Να επανέλθουμε λίγο στα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μιλήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σίγουρα αποτελεί η καινοτομία έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπορείτε να μας πείτε για τις ενέργειες, τις δράσεις και τα έργα που σχεδιάζονται για την αξιοποίηση των πόρων αυτών για την έρευνα και την καινοτομία το επόμενο διάστημα?
Βεβαίως. Να σας πω αρχικά ότι το κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας έχει τα 2/3 των χρημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το συνολικό προϋπολογισμό που έχει το Υπουργείο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε προσπαθήσει να συμπεριλάβουμε και μελλοντικές δράσεις, αλλά ακόμα και δράσεις που έτρεχαν τώρα και δεν επαρκούσε ο προϋπολογισμός. Μια πολύ πετυχημένη δράση ήταν το ερευνό δημιουργό καινοτομό που αυξήσαμε τα κονδύλια ή το λεγόμενο Seal of Excellence που και εκεί πέρα αυξήσαμε τον προϋπολογισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναβαθμίζουμε το σύνολο των υποδομών των ερευνητικών κέντρων της χώρας. Άρα έχουμε συζητήσεις με όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, είτε για την αγορά νέων ακινήτων ή την ανακατασκευή των υπαρχουσών δομών ή για την απόκτηση νέων δομών που δεν είναι κτίρια και τα στηρίζουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης ή για την ενίσχυση της βασικής έρευνας και της εφαρμοσμένης έρευνας με τη μορφή εμβληματικών δράσεων. Έχουμε συνεπώς μια πλούσια γκάμα πολιτικών, την οποία ήδη έχουμε ενεργοποιήσει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά, το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία. την οποία θεώρησα ότι δεν μπορούν τα ερευνητικά κέντρα και η ερευνητική κοινότητα να μην την εκμεταλλευτούν. Γι' αυτό και όλα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως σας είπα, έχω εμπλέξει το σύνολο των ερευνητικών κέντρων της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ορθή χρήση αυτών των χρημάτων και να βοηθήσουμε όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας να έχουν τη δική τους στέγη, το δικό τους κτίριο, σύγχρονες εγκαταστάσεις, σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία, τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να πετύχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Πολύ ωραία ακούγονται αυτά και νομίζω σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται και στην πραγματική οικονομία και στο οικοσύστημα. Να επανέλθουμε στην υποστήριξη των ιδιωτικών εταιριών που είπατε πριν και για το Elevate Greece. Είναι ιδιαίτερα έτσι, θετικό. Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει στη χώρα μας επενδύσεις από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Microsoft, η Cisco, η Pfizer, καθώς και βέβαια και αναφερθήκατε και στην επένδυση της JP Morgan που μάλλον πιο πολύ τεχνολογικός κολοσσός είναι παρά τράπεζα πλέον, έτσι εξελίσσονται όλες οι μεγάλες τράπεζες. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες αντίστοιχες εταιρείες, περιμένουμε και άλλες τέτοιες επενδύσεις.
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση εστίασε στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης είναι μια στρατηγική επιλογή. Και θα σας πω ότι τα περασμένα χρόνια, ειδικότερα την δεκαετία της οικονομικής κρίσης, είχαμε πάρα πολλούς νέους και νέες επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες που έφυγαν από την χώρα. Άρα, θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε πολλούς από αυτούς να τους επαναπατρίσουμε. Και η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη δημιουργεί τέτοιες θέσεις εργασίας, δημιουργεί ποιοτικές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό το λόγο κιόλας τρέχουμε με τις δράσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πριν από το ΕΣΠΑ, γι' αυτό κιόλας αυξήσαμε τις υπερεκτώσεις δαπανών, τα φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από το 130% στο 200%. Και το κάναμε αυτό διότι θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις έρευνα και ανάπτυξη. Και θα τολμήσω να πω ότι είναι από τα πιο ανταγωνιστικά, αν όχι το πιο ανταγωνιστικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εν μέσω της πανδημίας πολύ σημαντικές επιχειρήσεις, αναφερθήκατε στη Microsoft, στη Cisco, την Pfizer, την EY, την Amazon Web Services, την Applied Materials και άλλες εταιρείες οι οποίες επενδύσανε και επενδύουν στην χώρα μας. Ναι, μπορώ να σας πω ότι ακολουθούν και άλλες επιχειρήσεις σε αυτόν τον κλάδο που έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Και ο στόχος μας είναι διαρκώς να μπορούμε να προσελκύουμε ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά να δίνουμε και κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις, στην έρευνα και την ανάπτυξη, να κάνουν και αυτές τις επενδύσεις τους, να εξελίσσονται και αυτές, να μεγαλώνουν και αυτές, ώστε να έχουμε έναν καλό ανταγωνισμό και φυσικά να δημιουργούνται νέες, ποιοτικές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
Και ακριβώς εκεί ήθελα να εστιάσουμε στο επόμενο ερώτημα. Η οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών, γεγονός είναι ότι έστρεψε πολλούς νέους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ενεργό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας να υλοποιεί τις ιδέες του και να αξιοποιεί τις γνώσεις στο εξωτερικό και όχι στη χώρα μας. Προφανώς και έχετε αντιληφθεί το φαινόμενο αυτό και έχετε λάβει πρωτοβουλίες για την ανατροπή του brain drain και αν θέλετε να μας μιλήσετε για τις ενέργειες αυτές.
Ναι. Μία από τις ενέργειες λοιπόν είναι το πολύ πιο ευνοϊκό πλαίσιο για επενδύσεις R&D, επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μία άλλη από τις ενέργειες είχε να κάνει με τα φορολογικά κίνητρα, ειδικότερα για τους Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν φορολογική έδρα την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει σημαντική επιτυχία. Όλη η πολιτική της κυβέρνησης που προσπαθεί να είναι πολύ πιο φιλική στις επενδύσεις, στην επιχειρηματικότητα, στους ψηφιακούς νομάδες, είναι μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, που ο στόχος ήταν να επαναπροωθήσουμε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, την Ελλάδα στο εξωτερικό. Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία είχε πολύ αρνητική δημοσιότητα στο εξωτερικό. Ο στόχος μας είναι να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα και όχι μόνο να την αντιστρέψουμε, να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να καινοτομεί και να είναι ανταγωνιστική σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, ακόμα και πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς. Εγώ θα σας πω ότι ανακοινώσαμε τον Δεκέμβριο με τον Πρωθυπουργό την ίδρυση του Ινστιτούτου του Αρχιμίδης για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από ένα δίκτυο Ελλήνων επιστημόνων της Αμερικής και μέσα στις συζητήσεις που κάναμε και στην προσπάθεια να αξιοποιήσουμε και την γνώση τους αλλά και την επιθυμία τους να έχουν μεγαλύτερη επικοινωνία με την χώρα, καταφέραμε την ίδρυση λοιπόν αυτού του Ινστιτούτου. Αντίστοιχη κίνηση έχουμε κάνει και στον τομέα της ρομποτικής, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό που είχαμε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Άρα προσπαθούμε διαρκώς να δούμε πώς μπορούμε να δίνουμε όλο ένα και περισσότερα κίνητρα στους διακεκριμένους Έλληνες και στα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν στη χώρα, χωρίς βέβαια να αγνοούμε ότι πρέπει να στηρίξουμε έτσι και αυτούς που βρίσκονται εδώ πέρα, αυτούς που δεν φύγανε εδώ πέρα, να έχουμε ένα πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερες συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όπως είπα πιο πριν, ο στόχος είναι να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι και από την χώρα μας μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πρωτοβουλίας μας σε αυτόν τον τομέα έχει να κάνει με την χροπή, την δημιουργία της πρώτης πολιτείας καινοτομίας, όπου θα είναι μια φυσική έδρα καινοτομίας, στον οποίο θα συνυπάρχουν νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστοί, επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη και θα είναι ένας φυσικός χώρος συνεργειών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Και ένα αντίστοιχο τέτοιο project τρέχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Το λέω αυτό διότι ο στόχος που έχουμε θέσει είναι να διευρύνουμε το οικονομικό μοντέλο της χώρας και η έρευνα και η ανάπτυξη έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτό το οικονομικό μοντέλο.
Ερχόμενοι στην περιφερειακή Ελλάδα, εσείς ουσιαστικά προέρχεστε από την ελληνική περιφέρεια, που γνωρίζουμε όλοι ότι στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας οι ρυθμοί μπορεί να είναι διαφορετικοί από αυτούς των αστικών κέντρων. Φυσικά πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε η περιφέρεια να ακολουθήσει με πιο γοργά βήματα αυτήν την εξέλιξη που πραγματοποιείται στον τομέα της καινοτομίας?
Αρκά να σας πω ότι με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από το Elevate Greece, πράγματι φαίνεται ότι υπάρχει ένας υδροκεφαλισμός. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Το 67,5% των νεοφυείων επιχειρήσεων της χώρας είναι στην περιφέρεια Αττικής. Μετά ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 15%. Η περιφέρεια Κρήτης με περίπου 7%. Η Δυτική Ελλάδα με ένα χαμηλότερο ποσοστό και μετά τα νούμερα είναι εξαιρετικά χαμηλά. Άρα, πράγματι, υπάρχει αυτή η διαπίστωση όσον αφορά το κομμάτι της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό συνοδεύτηκε με το γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχουν πανεπιστήμια σε όλες τις πόλεις της χώρας και τα περισσότερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα είναι πράγματι στα αστικά κέντρα ή οι περισσότερες επιχειρήσεις που καινοτομούν. Εμείς αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με την πολιτεία καινοτομίας με την Αττική, διότι εκεί πέρα υπάρχει ο κρίσιμος όγκος. Δεν σταματάμε όμως στην Αττική. Όπως είπα, έχουμε και το project του Thessing Tech στη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερο ρόλο, στρατηγικό ρόλο, από την άποψη ότι απέχει μόλις λίγες ώρες τα οδικά της δίκτυα, η σύνδεση με σημαντικές πόλεις της ευρύτερης γειτονιάς μας που θέλουμε να αρχίσουμε να προσελκύουμε ταλαντούχους ανθρώπους και από την ευρύτερη γειτονιά μας. Παράλληλα έχουμε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το οποίο κάνει πολύ σημαντική δουλειά, μάλιστα έχει βγάλει και πολύ σημαντικές επιχειρήσεις που έχουν κάνει συμφωνία με παγκόσμιους κολοσσούς. Αναφέρομαι και στην Think Silicon και στην Advent πιο πρόσφατα, αλλά και άλλες σημαντικές επιχειρήσεις που είναι στο επιχειρηματικό πάρκο πατρών, σε επιστημονικό πάρκο πατρών. Κοιτάζουμε μετά να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κέντρο καινοτομίας και στα Ιωάννινα, όπου έχει ήδη έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και πολυεθνικών εταιριών που καινοτομούν σε μεγάλο βαθμό, και στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, ακόμα και την περιφέρεια Κρήτης που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα συζητάμε με πολλές από τις περιφέρειες για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε επιπλέον κίνητρα, κυρίως στο κομμάτι της χρηματοδότησης, ώστε να μπορούν να καινοτομούν οι εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, ακόμα και μακριά από αυτά τα αστικά κέντρα. Άρα είναι μια συζήτηση που ήδη έχουμε ανοίξει, την έχουμε ανοίξει ως αποτέλεσμα των δεδομένων που μαζέψαμε στο Elevate Greece, και πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη να δοθούν κάποια επιπλέον κίνητρα στην περιφέρεια.
Νομίζω από την εικόνα αυτή, μάλλον τα ωραία μας νησιά του Αιγαίου λείπουν.
Κοιτάξτε, τα νησιά του Αιγαίου ως έδρα επιχειρήσεων έχουν χαμηλό ποσοστό, τόσο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η περιφέρεια στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ έντονο τουρισμό, οι περισσότερες τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις, γιατί ο τουρισμός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία σε αριθμό, σε πληθυσμό νεοφυείων επιχειρήσεων στη χώρα, οι περισσότερες από αυτές έχουν ως βάση την Αττική.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας κουβέντα. Ήταν πολύ χρήσιμο όσο μας είπατε και θα χαρούμε πολύ να είμαστε σε επαφή και σύντομα να παρουσιάσουμε και την εξέλιξη των πρωτοβολιών αυτών που λαμβάνετε για την ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.
Εγώ σας
Ευχαριστώ.
ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συζήτηση.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.